Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo javljanjem iz Sarajeva. Prije točno godinu dana krenuo je bunt kojim su građani Bosne i Hercegovine tražili promjene. Protesti su počeli kao borba za radnička prava protiv korupcije i pljačkaške privatizacije. Njihovi zahtjevi ostali su neispunjeni. Što je poručeno danas, javlja Dženana Halimović.
Godišnjica najmasovnijih posljeratnih građanskih protesta obilježena je u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Najviše građana se okupilo u Tuzli. Njih oko 500 dalo je rok tamošnjoj vladi od 100 dana da riješe nagomilane probleme radnika. Mnogi su i danas razočarani.
Mnogo smo očekivali nakon ovih februarskih događaja, međutim, nije se sve odvijalo onako kako smo mi zamislili.
Hvala Bogu da je propuštena prilika, pa da ne vidi ovaj zdrav razum može donijeti prilike, jel se lošije živi ili bolje, ili još gore.
Ovo je propala godina koja će, vjerojatno i ova će sljedeća propast sigurno.
Mi svi znamo da na omladini ostaje budućnost, ali naša omladina u ovoj državi nema budućnosti.
Nakon protestne šetnje centrom grada, 100 građana Sarajeva okupilo se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Transparentima kojima pozivaju vlast na promjene te kritikuju dosadašnju inertnost, kažu kako su prije godinu dana htjeli izdejstvovati bolju budućnost, ali pomaka nema.
Razočaran sam kako se rat završio. Nikad nije ništa bilo pozitivno. Samo ruševački. Ko se kako snašao, ja ne živim slabo. Ja sam došao zbog djece.
Nezadovoljni smo, nesretni. Najteže nam pada od svega što se ova vlast ponaša prema ovim građanima i građankama kao da su bili čitav život beskućnici.
Ama baš ništa se nije desilo pozitivno. Ponovo su te stranke dovele svoje ljude. Moguće da su neki pokušali nešto da urade, ali to je toliko zapuštena situacija u čitavoj zemlji da je vrlo teško naći neko rješenje.
Građani su na proteste izašli u Zenici, Mostaru, Bihaću i Banja Luci. Na trgovima ovih gradova okupilo se oko 100 ljudi. U Mostaru, baš kao i u drugim gradovima, bez perspektivnosti i dalje vizura iz koje građani posmatraju stanje u zemlji.
Ljudi dolaze zato što vlast, očito i ona što je bila i ova što je sada na vlasti, da je to sve isto. Ništa se nije promijenilo, iako godinu dana narod protestuje tražeći promjene.
U Zenici je atmosfera slična. Grupa građana prošla je glavnom ulicom i zaustavila se ispred uprave grada. Kako navode, nisu zadovoljni odzivom na proteste, ali ni radom opštinske vlasti.
Problemi kod ljudi su više, glava je više izgubljena, ljudi sami hodaju cestom, pričaju sa sobom. Ništa se ne radi. Evo ja sam jutros ustao, što kažu, u 4 sata da s nekim parolima ispraznim sebe, jer ne mogu spavati od ovih problema koji se nameću.
I u Bihaću, gradu u kojem građanski aktivizam prošle godine poprimio i najkonkretnije obličje u vidu bosanskog proljeća, promjena nema, kažu nezadovoljni demonstranti.
Ostavio sam sve da što sam od toga, da podržim ponovo, ne bi se šta promijenilo.
Treba pokazati ovoj vlasti, smo mi još živi, da trebamo da radimo, radna mjesta na vladi, omladina da se zaposli.
Došao sam ovdje da se bunim protiv politike, protiv svega što nam rade, što nemamo posla.
Na Banja Lučkom trgu Krajine okupilo se nekoliko desetaka ljudi. Osvrnuli su se i na Zakon o javnom redu i miru koji je prije nekoliko dana usvojen u Skupštini Republike Srpske. Na proteste ih je, kažu, muka natjerala.
Ako u kući niko ne radi, pa onda kako ja ne bi ovo podržao? Sve podržavam, pogotovo mlade ljude koji danas ne rade na birovima, završili fakultete i ne radi niko. E te podržavam, a ne ovaj lopovluk.
Ne znam šta više nam mogu uzeti, dušu su nam uzeli. Nikakva prava nemamo u ovoj državi i normalno da ću podržati uvijek tako nešto.
Uslovi života teški, jedva se izlazi iz kraja na krajem, dok na drugoj strani ima, što kaže, 100-200 porodica koje žive bolje nego Rockefelleri. I meni nije jasno, niko mi ne može objasniti ovo danas ovdje šta se dešava. Kako taj narod, kako se ne buni?
Okupljanje građana u svim bosansko-hercegovačkim gradovima proteklo je bez većih incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna, mladi i njihov pogled na svijet.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U državama regije od 90. godina stasala je jedna nova generacija mladih. Da li su oni liberalniji ili konzervativniji od svojih roditelja? U kakvim su uvjetima izgradili svoje stavove i svoj pogled na svijet? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Tranzicijska društva poput bosansko-hercegovačkog suočena su sa brojnim promjenama, kojih mnogi nisu ni svjesni, pa tako i veliki dio mlade generacije. Te nagle promjene nisu često znali pratiti ni roditelji, ali ni obrazovni sustav. Mladi su se zato prilagođavali kako su znali i umjeli. Po nekim svjetonazorskim uvjerenjima čak su i konzervativniji od roditelja, iako bi mladost sama po sebi trebala nositi mnogo slobodnije stavove, istraživala Selma Boračić.
Marija, djevojka iz Sarajeva, rođena je tokom rata u Bosni i Hercegovini. Smatra da ona, ali i većina njenih vršnjaka, imaju liberalnije stavove u odnosu na njihove roditelje. Kaže kako je to prvenstveno zbog razlike u godinama, ali i zbog dostupnosti svih informacija na internetu za koje su bili uskraćeni njihovi roditelji.
Danas je jednostavno drugačije vrijeme, više se mladi ljudi druže, nekako nestale su gotovo sve razlike i društvene mreže nekako utječu na to i internet. Da se danas toliko promijenilo da uopće nije toliko strašno kao što je bilo prije. Ako neko ostane sam, ako ostane neudan, neoženjen, kao što je to prije bila sramota, danas se mnogo liberalnije gleda i na te sve veze. Dakle, brak više nije što je prije predstavljao i tolike stvari više nisu, hajmo reći, sramota kao što su bile prije.
Iako je Nina još uvijek mala djevojčica, Dženana Aladžus kaže kako već sada primijeti da njena kćerka drugačije razmišlja i vrijednuje stvari, ljude i pojave.
Između nas dvije razlika 35 godina i meni se čini da je ona sad za 5 godina pametnija nego ja u svojoj 40.
Zanimljivo je, tvrdi Dženana, da na primjer jedna mlada osoba istovremeno je po nekim pitanjima veoma liberalna, a po nekima pak jako konzervativna.
Stavova i vjerovanja, ono što primijetka da su rigidniji nego mi, gdje mladi što se tiče svojih uvjerenja, vraćaju se nekoj tradiciji koja je možda iz 19. ili 18. vijeka prije nego 21. Znači, ono što se tiče neke zaštite tog nacionalnog identiteta, jer to su gori od naših političara.
Mladi u Bosni i Hercegovini danas su suočeni sa brojnim problemima, ali i izazovima koje nisu imali njihovi roditelji. Iz toga proizilaze i razlike u njihovim stavovima, tvrdi Tarika Petanović iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva.
Na osnovu naših istraživanja ne možemo reći da je nešto konzervativnije ili liberalnije. Jednostavno, vremena su se promijenila. U vremenu naših roditelja, ako se smije smatrati mladim, mi smo imali roditelje koji su živjeli u jednom potpuno drugom sistemu, koji nisu razmišljali o nekoj egzistenciji, znali su da su njihova radna mjesta osigurana, znali su otprilike kako i na koji način će zaraditi stan ili krov nad glavom, dok mladi danas apsolutno razmišljaju o svim tim pojedinostima koja su krucijalna za životna pitanja i apsolutno ne mogu da razumiju svoje roditelje.
Upravo u tome, smatra on, leži odgovor na pitanje zašto je sistem vrijednosti kod mladih u mnogome drugačiji od sistema po kojem su odrastali i živjeli njihovi roditelji.
Sistem vrijednosti isto tako, ako govorimo o materijalnom prvo, onda možemo reći da su, opet kažem, starije generacije bile potpuno rasterećene određenog pritiska i da su vrijednovale stvari na drugačiji način. Ako imate situaciju danas u kojoj mladi itekako moraju da zarade i krvavo da zarade svoj hljeb, onda je sistem vrijednosti poremećen. Jer oni trostruko vrednuju i svoj rad i trostruko vrednuju sve ono što su doprinijeli u stvari istinskim i izravnim radom u društvenoj zajednici.
Mladi u Bosni i Hercegovini jesu liberalnih pogleda na život, tvrdi sociolog Abdela Libegović.
Jesu mladi, imaju određene slobodnije poglede na određene teme, životna pitanja u odnosu na svoje roditelje, a posebno na treću generaciju. To su pitanja politike, pitanja vlasti, pitanja seksualnog ponašanja i naravno pitanja religije.
Profesor Alibegović navodi kako su istraživanja koja su rađena u Bosni i Hercegovini pokazala da su mladi slobodniji po pitanju seksualnog ponašanja.
I naravno odsklona prema ili pogleda prema politici i samom pitanju vlasti. Kada je u pitanju pitanje religije, ovdje rješenja nisu jednoznačna i da je 21. stoljeće zapravo stoljeće religije, te da ova pitanja ne možemo tako jednoznačno kazati da su dosta liberalni jel, po pitanju religijski određenih stavova. Imamo određena istraživanja gdje su mladi čak i tradicionalniji od svojih, da kažem, predaka ili roditelja.
Ratna, ali i poratna dešavanja u Bosni i Hercegovini u mnogome su odredila stavove i uvjerenja mladih. Uticaj okoline i nastojanje da se bude prihvaćeno u podijeljenom društvu kakvo je bosansko-hercegovačko, pritisak je za većinu mladih, smatra psihologinja Sabina Husić-Zijadić. Sve to navodi mlade da o nekim stvarima i nemaju baš otvorena mišljenja i liberalne stavove.
Mladi ponekad bivaju konzervativni po pitanju neke pripadnosti nacionalne, pripadnosti vjerske, pripadnosti nekih stavova po pitanju pripadnosti određenoj grupaciji, navijačkih pripadnosti i slično.
Iako se često čuje da današnja omladina nema sistem vrijednosti, to smatra profesor Abdelali Begović ne može biti tačno, jer svako društvo ima sistem ili više sistema vrijednosti. On tvrdi da mladi danas drugačije vrijednuju stvari, ljude i pojave nego što su ih vrijednovali njihovi roditelji.
Zamislite kada se sistem vrijednosti opisuje, ništa nije sveto, sve je bruto i neto i sve je zabava. Ukoliko bismo pristupili sistemu vrijednosti ili ono što obilježava taj sistem vrijednosti danas, mnogi bi se pronašli, odnosno kazali da, to je to. Svi oni zagovornici koji kažu da nema sistema vrijednosti, da je on okrenut naopako i tako dalje, da smo u nekom moralnom dnu i tekako trebaju da preispitaju svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Skloni tradicionalizmu, ali i konfuzni u svojim svjetonazorima, tako se u najkraće mogu opisati mladi koji su 90. i u prvoj dekadi 2000. odrastali u Srbiji. Različita istraživanja pokazuju da mladi danas cijene patrijarhat i snažne vođe, ali ne vjeruju državi, podržavaju vrijednosti slobode, sve dok ta sloboda ne obuhvaća i seksualne manjine. Otvoreni su prema drugim nacijama, osim prema onima sa kojima su njihovi roditelji nekada živjeli u istoj državi. Ignorirana i zaboravljena od nosioca vlasti, omladina živi u atmosferi koja postiče da sreću traže izvan granice Srbije, upozoravaju stručnjaci. Priču ima Dušan Komarčević.
Slika iz gradskog prevoza u Beogradu. Autobus prolazi pored pravoslavne crkve. Nekoliko starijih tinejdžera na trenutak prekidaju razgovor kojim su prekraćivali vrijeme. Brzo se prekrste, svako po tri puta, a potom nastave da pričaju. Iako nije paradigmatična, ova scena je posljednjih godina sve manje retkost. Da li je pravoslavna vera ono što je bitno da bi se neko smatrao Srbinom? Pitali smo Filipa, 26-godišnjeg studenta iz Beograda.
Sigurno je jezik, pismo, vera i ne mora da bude. Nažalost, vera se čini kao da je stvar, ali i ne mora da bude kao takva. Sama ideja da si rođen u Srbiji, da odrastaš u nekom gradu, na primjer Beogradu, jednostavno ti ćeš sam da pokupiš elemente tog društva u kome si.
Međutim, prema rezultatima istraživanja koje je pre nekoliko godina među maturantima sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, oko 86% ispitanika istaklo da su pravoslavne veroispovesti, dok se 95% njih izjasnilo kao Srbi, kaže Bojana Subašić, sociološkinja koja je radila na ovom istraživanju.
Tako da mi možemo reći da oni jesu deklarativno verski nacionalno identifikuju. Međutim, zašto kažem deklarativno, jer kada smo ih pitali da se recimo identifikuju po grupnoj pripadnosti, svega 12% njih na prvo mjesto stavlja versku ili nacionalnu identifikaciju sa grupom, što znači da su oni opet prosto prihvatili te vrijednosti kao date, a da ih zaista ne osjećaju.
Među vrijednostima koje se visoko kotiraju kod tinejdžera su one tradicionalne. Naime, svaki sedmi učenik završnog razreda srednje škole pokazuje umeren ili visok stepen okrenutosti nekim elementima tradicionalnog sistema. Bojana Subašić.
Najizraženija tradicionalna vrednost je da recimo žene treba da se dokazuju u privatnoj sferi, a da recimo muškarci treba više da se pokazuju u javnoj sferi. Naravno, ovdje je vidno da devojke mnogo manje zastupaju takav stav, ali je također i kod njih prilično prilično izražene, što je onako bilo iznenađujuće. Onda to da na čelu države znači treba da bude jak vođa i da zapravo jedan narod ne može bez jakog vođe, znači oni su okrenuti tim autoritarnim opet vrednostima.
Na izgled paradoksalno, ali vreme u kojem su odrastali roditelji današnje omladine bilo je iz trenutne perspektive po mnogo čemu liberalniji od današnjeg. Država i crkva bile su odvojene, a etnička pripadnost zbog rigidnog socijalističkog režima gurana je u drugi plan. Sa virusom nacionalizma koji je izbio na površinu krajem 80-ih, došla je do promjena vrednostnog sistema, što se vidi i danas u stavovima mladih, smatra psiholog Zoran Pavlović.
To prosto može biti prirodna posljedica toga da se zapravo potencira sve to što je, čini mi se, produkt onih pomenutih 90-ih kada smo imali jedan ogroman zaokret u smislu retradicionalizacije naše i političke i kulture u cjelini, da kada su, da je religija iskrsla između ostalog religije i nacionalno kao neke okosnice identiteta u tim vremenima, to se do današnjeg dana praktično nije promijenilo.
Tragovi 90-ih primećuju se u još jednom podatku iz istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Iako je 2/3 mladih, prema rečima Bojane Subašić, otvoreno prema pripadnicima drugih naroda, najveća distanca se izražava prema narodima iz najbližeg okruženja. Oni koji su bliži tradicionalnim vrednostima, pokazalo je istraživanje, češće su skloni ksenofobiji.
I jedino eto da se pokazalo onako visoka netrpeljivost prema drugim narodima jeste u slučaju Hrvata i Albanaca, ali to se prosto može objasniti političkim i društvenim kontekstom u posljednjih nekoliko godina i upravo u vrijeme kada su oni odrastali.
Naš sagovornik Filip u vrijeme ratova u bivšoj Jugoslaviji išao je u osnovnu školu. Na pitanje da li sebe može da zamisli u braku sa osobom koja je katoličke ili islamske veroispovesti, odgovara:
teorijski da.
Za razliku od nacionalnog identiteta, čini se da mladi sebe u manjoj meri vide u nadnacionalnom korpusu. Tako se skoro 5% tradicionalista izjasnilo kao evropljani, dok je tu odrednicu zaokružilo blizu 12% netradicionalista. Svega 1/3 maturanata je uspjela da navede bar jednu demokratsku vrijednost, a za njih su to najčešće sloboda i ljudska prava, dok su pri dnu lestvice nezavisnost i individualizam. Zoran Pavlović naglašava da su mladi uglavnom zbunjeni, čak i kontradiktorni, pa će neku liberalnu vrijednost braniti sve dok se ona uklapa u opšti društveni kontekst.
Recimo, prihvataju slobodu pojedinca, ali sve dotle dok se ne radi o nekim problematičnim manjinskim grupama prema kojima baš i nemaju velike simpatije, kao što su recimo pripadnici LGBT populacije, kada su oni praktično u konfuziji, ne znaju zapravo ni na koji način da razmišljaju o tim terminima, ni šta je to zapravo liberalno, ni šta je konzervativno, i u tom smislu su zbunjeni.
Koren te zbunjenosti, reditelj Kokan Mladenović, koji je sa tinejdžerima radio na predstavi Slučajevi u omladinskom pozorištu Dadov, vidi u političkim elitama koje, kako kaže, već decenijama ne stvaraju nikakve moralne okvire u društvu.
Kad imate Miloševićevog ministra informisanja Aleksandra Vučića, čovjeka koji je onako uništavao slobodu medije, je bio svako jedan od najnevaspitanijih ljudi javne scene Srbije u vreme pripadanja Srpskoj radikalnoj stranci, a onda dobijete velikog Evropejca par godina kasnije. Ti moralni lupinzi, bez kako se prelasti s jedne strane na drugu, prave sigurno jednu vrstu šizofrenije u glavama mladih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Svaka generalizacija lako može odvesti na pogrešan put, pa tako i u traganju za odgovorom da li su mladi slobodoumni od ljudi koji su po godinama bliži njihovim roditeljima nego njima. Realno za nekoga može biti iznenađujuća, da li u Crnoj Gori slobodoumnost obavezno ide uz mladost, pokušao saznati Esad Krcić.
Činjenica je da se današnja mlađa generacija drastično razlikuje od nekadašnjih, a za to postoje i očigledni razlozi. U prve spada tehnološki uzlet koji je omogućio komunikaciju skoro neograničenih mogućnosti, ali i sužavanje planete koja je međunarodna i prekookeanska putovanja učinilo običnim i dostupnim. Na različito formiranje je uticala i regresija pop kulture koja sugeriše sve suprotno od nekadašnje. Prije 30-40 godina među mladima je dominirala rock kultura koja je slavila mir, ljubav, slobodu i izbor pojedinca, dok današnja popularna muzika uglavnom afirmiše uniformnost lišenu morala i intelektualnog izazova. Bolesti društvenog organizma svoju najopasniju simptomatologiju imaju upravo kod mladih ljudi, zbog toga mislim da je dobro imati na umu da je stav prema kom su mladi po definiciji slobodoumni opasan stereotip, kaže profesorica književnosti Božena Jelušić.
uvjerenje da su mladi po pravilu slobodoumniji od starijih, prosto je, može biti stereotip, a može biti istina. Međutim, može biti stereotip kao i sve drugo. I činjenica je da su i neka istraživanja u Crnoj Gori pokazala značajnu rigidnost stavova mladih. Naše društvo i uopšte tranzicijona društva su društva u kojima su, boga mi, poodavno nestali etički vrijednosni orijentiri i zbog toga takva društva posebno ranjivim čine mlade. Siromašna društva također i društvo u kojem su ugroženi odnosi povjerenja i među ljudima i povjerenje ljudi u institucije također povećavaju mogućnost manipulacije posebno mladima i mogući pad mladih u suštinsku duhovnu zatvorenost i neslobodoumnost.
Da li je bliska istorija Zapadnog Balkana uticala da mladi postanu konzervativniji? Da li je odrastanje 90-ih u ratnom okruženju, a u Crnoj Gori i Srbiji i pod međunarodnim sankcijama u jednom opštem siromaštvu koje se proteglo i poslije 90-ih na 2000. godine moglo uticati da se slobodoumnost mlađih generacija smanji u korist jednog uskogrudog pogleda na svijet? Psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Pogotovo ako govorimo o stavovima koji su vezani za promjene uopšte, za političke promjene, stavovi vezani za nacionalizam, za diskriminaciju, za viđenje sebe u odnosu na druge i obrnuto. Dakle, u tom dijelu mislim da su naši mladi konzervativniji nego što su bili mladi koji su negdje stasavali na idejama stvorenijeg duha, gdje se vrednovao čovjek kao takav, bez obzira na, pogotovo na vjersku, ne znam, nacionalnu ili seksualnu pripadnost. Ili možda i taj osjećaj vara zato što su po pravilu oni koji su u tom dijelu konzervativni glasniji. U ovim vremenima su oni nažalost glasni.
Ko je otvorenije guma? Da li je tačno da su, kako bi se obično na prvu loptu reklo, liberalni mladi, a pripadnici starije generacije konzervativci? Odgovara mlađa generacija žitelja Podgorice.
Definitivno jesu mlađi otvoreni, nekako stari ljudi su više navikli kao na tu neku tradiciju, na poštovanje tih nekih običaja, dok mlađi, ne znam, možda i posredstvom ovih društvenih mreža i to više imaju kontakta sa drugim nacijama i kako neke stvari izgledaju kod u drugim državama, tako da da, mladi su otvoreni definitivno.
Kako kad zavisi o čemu se radi. Kad sam ja u pitanju, znaju da budu prilično zatucani. Strah ih je da mi se nešto loše u životu ne desi. Uči školu, dođi kući na vrijeme, za momke ima vremena. I kad su druge stvari u pitanju, mislim da su vrlo otvoreno guma. Možemo da razgovaramo o svemu, nemaju predrasuda ni kad su pitanju neke važne stvari, kao što su recimo nacija, religija.
Čini mi se da može da ima dosta indikatora koji mogu da ukažu da se na prostoru cijelog Balkana dešava neka retradicionalizacija, repatriahalizacija, preklerikalizacija. Čini mi se da mladim ljudima u posljednje 2,5 decenije na Balkanu i šire nije ponuđen neki drugi koncept u urušenom sistemu vrijednosti i onda su se okrenuli nekim negativnim obrascima tradicije, crkvi i uopšte tim nekim konceptima koji su previše, nažalost, zastupljeni na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kosovsko društvo prošlo je kroz mnogo promjena u posljednjih 20 godina, ali i pored toga društvo je i dalje patrijarhalno i konzervativno. To se međutim svakim danom mijenja jer se sada više putuje, tehnologija je razvijena i veće su mogućnosti za pristup raznim informacijama, kažu sociolozi našoj Amri Zeineli.
Bjerte iz Prištine kaže da, iako liči na svoju majku, trudi se da drugačije razmišlja i da ima drugačije poglede na svet. Stvari kod nas su se jako puno promijenile od posle rata. Ljudi su liberalniji, tolerantniji, veruju samostalno donošenje odluka, postoji nezavisni i ne žele da im se neko meša u pojedine stvari. Ja se lično trudim da ne mislim na isti način kao što to radi moja mama, kaže ona. Mimoza živi van Prištine i kaže da je nasledila vrednosti roditelja koje su iz njenog ugla liberalne, ali za drugi kaže mogu biti konzervativne. Pogledi mladi se razlikuju od urbanih i ruralnih sredina. Mislim da su u Prištini malo liberalniji. Ja lično smatram sebe tolerantnom jer nemam ništa protiv različitosti, ali kada se radi o nekim porodičnim vrednostima, onda sam nasledila ono od mojih roditelja. Dodala bi međutim da je posleratno vremena naše roditelje promenilo, to jest omekšali su im pogledi na svet. Oni bi me na primjer usmerili na ono što oni misle da je dobro, ali na kraju ja sam sama donosla odluke o sebi, kaže Mimoza. U Majlindinoj porodici koja je iz Varošice Podujevo, konzervatizam je i dalje prisutan kod starije, ali i deca više nisu takva. Moja majka, na primjer, nije školovana jer je njeni roditelji nisu poslali u školu i misli su da treba da pomogne porodici na njivi. To je bilo odluka njenog dede i oca. U mom slučaju, ja sam samo odlučila da dođem u Prištinu, da studiram i da istovremeno radim. I pored oklevanja moje roditelje do neke mere, ja sam istrajala u tome, kaže ona. U porodici mog strica, na primjer, glavnu reč vodi on i njega moraju da slušaju njegova deca i snaje i svi, dodaje Majlinda. Sociološkinja Marija Beriša i Suljemani kaže da je kosovsko društvo prošlo kroz mnogo promjena u posljednjih 20 godina, ali pored toga društvo i dalje patrijarhalno i konzervativno. To se međutim svakim danom menja jer se sada više putuje, tehnologije razvijene i veće su mogućnosti za pristup raznim informacijama.
Primjer, naše nastojanje da se sačuvaju vrednosti vezane za porodicu je dosta konzervativno, ali pozitivno u našem društvu. Iako se porodice, broj članova porodice ili porodice smanjuju, pošto imamo nove jedinice gde muž i žena žive sami, odvojeni sada od roditelja, ali te vrednosti da se sačuva porodica kao takva i da se održi ona kao zajednica je možda konzervativna, nešto konzervativno, ali što mi možemo videti da je pozitivno u našem društvu. Starije generacije su konzervativnije po pitanjima koje su vezane za porodicu, vezane za način na koji oni gledaju život, na to koje su uloge unutar porodice, kako žena treba da bude uvek na usluzi, a kako muž uvek treba da donosi novac u kući, ali to kod mladih generacija se već menja, pošto žene su više obrazovane, više ekonomski nezavisne i ta pozicija njih u kući stavlja u neki drugi položaj koji je pozitivniji za ženu uopšte, ali i koji doprinosi tome da mlađe generacije budu liberalnije što se tiče pitanje ili u poređenju sa njihovim roditeljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Glavni je problem mladih u Hrvatskoj letargija i apatičnost, upozoravaju stručnjaci. Sve vrijednosti stagniraju, pa i prihvaćanje liberalno-demokratskih vrijednosti, kažu istraživanja. Eni Zebić je razgovarao i sa studentima zagrebačkih fakulteta.
Konzervativniji od mojih roditelja.
Zašto?
Zato jer mislim da unatoč svemu što nam je donijelo liberalno vrijeme, da je zapravo to loše donekle. Zato jer gubi se čvrste granice koje su nam potrebne da bi mogli svijet tumačiti na jedan način.
Konzervativnija sam svojih roditelja.
Kako to?
Moji su roditelji s godinama postali liberalni i više ih, ono, boli briga, mislim da i boli briga, ono, odrasli smo tradicionalno, svi tak smo odgojeni. A s godinama oni su sve više popustljivi postali, a ja s godinama sam više konzervativnija.
Od njih 10-9 ne vidi nikakav problem u tome da im djevojka ili mladić budu druge nacionalnosti ili vjerske pripadnosti. Osim jedne djevojke, ali to nije ona koja se proglasila konzervativkom.
Jedino sad što će crkve da ne vjeruje, to bi dosta utjecalo na mene.
Ona i još jedan mladić brak vide kao zajednicu muškarca i žene, dok ostali o istospolnim zajednicama kažu.
Ko voli nek izvoli.
Da.
Ha, ko voli nek izvoli.
Prema istraživanjima, 80% mladih doživljava politiku kao nešto nepošteno. Naše sugovornice i sugovornici nisu išli u tom smjeru, ali joj svi redom zamjeraju nedostatak rezultata.
Ne vidim neki potencijal za napredak, tako da bit ću uvijek isto.
Zato kaj kogod dođe na vlast uvijek je isto. Samo se mijenjaju, a ništa se ne mijenja. Mijenja se stranka, a situacija u zemlji je zapravo uvijek jednaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Da li su mladi u državama regije liberalni ili konzervativni od svojih roditelja?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Sofija Kordić, novinarka u Pragu.
Češke žrtve imaju ime i prezime. Besmislene smrti u ratovima na Zapadnom Balkanu su izvjesne. Nešto što se iščekuje u svakoj generaciji. Nešto što se preležati mora, poput dječjih bolesti. Od tolikih smrti pomutiše se pojmovi. Zločin je junaštvo, a ljudskost je izdaja.
Građani Kosova pokušavaju se domoći zapada preko Mađarske, sa nekima od njih na samoj granici između te države i Srbije, nakon što su je ilegalno prešli, razgovarali su naši reporteri.
Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, presloče se i beže kroz šumu.
Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo pre da dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Zašto je skoro svaki treći Crnogorac u nekoj političkoj partiji?
Ako si blizu vlasti, nešto si privilegovan, nešto ćeš zakučiti, otuzi, tako da je. Ali postoji i ovo drugo, da Crnogorci ne pristaju na banalnost, ne pristaju da budu samo zemljoradnici, stočari, zanatlije i tako dalje, nego hoće da pripadaju nekim elitama.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata Dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku tjedna koji je vodila Sofija Kordić, novinarka iz Praga.
Subota, 31. siječanj. Prije 3 godine umro je Veljko Samolov. Uljepšao je kraj 80-ih nama studentima u beogradskoj garsonjeri. Prikovanih pogleda za crnu kutiju kad smo slutili sunovrat, ali ne i njegove razmjere. Gutali smo svaku njegovu poluironičnu najavu u trećem dnevniku. Svaka je gađala u sridu. A opet, ništa zločesto nije zračilo iz njih. Za razliku od voditelja glavnog dnevnika, iz čijih se riječi i izraza lica nazirala mržnja 90-ih. A onda je Velja nestao s ekrana, a mi smo otišli iz grada koji više nismo mogli zvati našim. I takvi ničiji sreto smo se u Pragu. I opet nam je Velja uljepšavao život. Ovaj put emigrantski. Od mržnje se pobjeći ne može. Ima je danas i na najljepšem Praškom trgu. Oko 500 ljudi, pored spomenika Janu Husu, protestiralo je protiv islama. Češka Česima, multikulti nećemo. Pritom je jedan od predvodnika akcije polujapanac. Mržnji se može i mora suprotstaviti, a najbolje humorom i parodijom. A tu su Česi velemajstori. S druge strane spomenika Husu došli su s transparentima. Volim svoj kebab, Island u Češkoj nećemo i skinemo ženama bunde. Nedostaješ Veljo, nedostaješ prijatelju. Da zajedno slavimo češki humor. Popit ćemo večeras jedno češko pivo za tebe u Lucerna Music Baru. Sigurno se sjećaš u onoj secesijskoj palači koju je izgradio djed Vaclava Havela, gdje smo nekad zajedno išli na koncerte. Nedjelja, 1. veljače. Ima nešto mazohističko u tome da ti u Pragu 20 godina nakon završetka rata nedjeljno jutro počne Branimirom Glavašem. U Osijeku je dočekuju profesionalni čekači zločinaca, pjesmom i veseljem. Slave nakaradnu smrt nevinih. Svojedobno mi je pokojni Jiří Dinsbir, češki disident i prvi ministar vanjskih poslova postkomunističke Čehoslovačke, pričao kako se 1994. na nekoj konvenciji susreo s hrvatskim liberalima. I upitaše ga oni kako to da su se Češka i Slovačka tako mirno rastale. Ovako im je odgovorio. Mi Česi smo čuli kad je rat da se puca, a kad se puca da netko može biti ranjen. Ostali su hrvatski liberali, a i ja, osupnuti odgovorom mudrog i vickastog Čeha. Nije ni pomenuo mrtve. U Češkoj je život vrijedan, a nasilna smrt mora imati smisla. Žrtva Jana Palaha kod Čeha ima posebno mjesto. Ritualni, katarzični značaj. Izaziva u njima i ponos, i žal, i sram. Češke žrtve imaju ime i prezime. Besmislene smrti u ratovima na Zapadnom Balkanu su izvjesne, nešto što se iščekuje u svakoj generaciji, nešto što se preležati mora poput dječjih bolesti. Od tolikih smrti pomutiše se pojmovi. Zločin je junaštvo, a ljudskost je izdaja. Ne želim s mislima o zločincu provesti nedjeljni sunčani dan. Idemo s našim veselim đakom prvakom na izložbu. U predivno zdanje Rudolfinum, neorenesansni biser, sjedište galerije Češke filharmonije. Izložba se zove Model. 11 evropskih umjetnika propituje fenomen model kroz skulpture, videoprojekcije i fotografije. Poseban gušt je na izložbu ići s malom djecom. Nepogrešivo detektiraju ljepotu. Ponedjeljak, 2. veljače. Čitam vijesti na portalima, malo na hrvatskim, malo na češkim. Tako je kad imaš dvije domovine, raspolutiš se. Iz one prve smo otišli jer nismo pristali da nam se eritrociti i leukociti nacionalno opredjeljuju. I onda dođeš u hrvatsko veleposlanstvo u Pragu glasati na predsjedničkim izborima i s vrata te pitaju za nacionalnost. I osjećaš se ogoljen, nekako kriv. I ne buniš se i ne pitaš čemu to kad nisu u pitanju parlamentarni izbori, kad nema manjinskih lista, nego odgovaraš kao đak prvak. Na popisu stanovništva Česi masovno ne ispunjavaju rubrike narodnosti vjera. Ne vole kad im institucije zadiru intimu, ni svjetovne ni vjerske. Češki biskupi i kardinali ne zaviruju ni u politiku, ni u spavaće sobe, ni u đačke udžbenike. A i kad pokušaju, brzo ustuknu i shvate gdje im je mjesto. Nastavljam čitati vijesti. Morbidno pretili ljudi moraju na pregled u zoološki vrt. Standardne poliklinike ih ne mogu pregledati na CT-u ili na uređajima magnetne rezonance. Stvar je ozbiljna. Pretilost trećeg stupnja ima preko 200.000 Čeha. Od toga je 80.000 ekstremno pretilih. U planu je izgradnja 3 XXL centra koji će biti opremljeni s posebnim uređajima za morbidno pretile. Utorak, 3. veljače. Pišem članak za hrvatski portal Forum TM. Kad sam prije 4,5 godine razgovarala s Jarmilom Balažovom, bila je urednica romskog radija i romska aktivistica. Sad je glasnogovornica ministra za ljudska prava Jiržija Dinsbira, sina istoimenog češkog disidenta i političara. I nekako vidim nešto simbolično u njenom položaju, kao da njen uspjeh znači da je i svim Romima bolje nego prije 4,5 godine. Ali nije, gore je. Češka je bila jedina zemlja bivšeg sovjetskog bloka koja nije imala geta, a u posljednjih 20 godina dozvolila je nastanak više od 400 socijalno izoliranih područja. Romi su van tržišta rada, već generacijama navikli na život od socijalnih naknada, što ostavlja vidljive tragove na moralu. U getu vlada droga, prostitucija, lihvarstvo, a van geta ogromne predrasude i nesnošljivost Čeha prema Romima. A nade ima, dogod postoje političari poput ministra Dinsbira koji žele nešto promijeniti i Roma poput Jarmile. Srijeda, 4. veljače. Jutro mi počinje u predivnoj kavani, Grand Café Orient. Napravljeno je u kubističkom stilu, u najstarijoj kubističkoj zgradi u Češkoj. Kolegica Adela sprema se u Zagreb na inauguraciju Kolinde Grabar-Kitarović. Prije 5 godina pravila je intervju s Ivom Josipovićem. Pita me kako je moguće da je takav čovjek, obrazovan, pametan, uljudan, tolerantan, izgubio izbore. Vrlo jednostavno odgovorim, izgubio je dodir s realnošću. Predsjedniče, odlazite. Naziv je peticije koju je potpisalo preko 10.000 Čeha, što je dovoljan broj da o slučaju raspravlja Senat, Gornji dom parlamenta. Potpisnici smatraju da predsjednik Miloš Zeman ne radi u interesu države, da svojim istupima sramoti Češku i da je loš uzor građanima. Posljednji izljev gnjeva izazvao je izjavom da se protivi uključivanju hendikepirane djece u redovan sustav obrazovanja. Po njemu su djeca najsretnija kad su među sličnima sebi. Prilikom današnjeg posjeta gradiću Krasna Lipa dočekali su ga hendikepirani ispred pivnice gdje je trebao ručati. I opet taj predivni, iscjeljujući češki humor. Građani s mentalnim poremećajima su udarali u bubnjeve i nosili transparent. Jeste li sigurni da nećete postati jedan od nas? Četvrtak, 5. veljače. Pod dojmom sam sinoćnje predstave Divlje meso Gorana Stefanovskog, koju je adaptiralo češko kazalište Komedije. Bila sam u društvu dvije mlade Čehinje. Pitala sam se kako ovakve predstave djeluju na ljude koji nemaju iskustvo rata i balkanskog čemera. Kad smo izašle, Katarzyna dugo nije progovorila. Ja sam suzila. A Ratka je jaukala kako je ovo teško, kako je ovo mučno. Sreto smo kazališnog kritičara uglednih čeških novina. On nas je, onako satrane, zasuo bujicom negodovanja. Loša inscenacija, patetična gluma. Tražio je potvrdu od nas. Nije je dobio. Mi smo otišle na pivo. Petak, 6. veljače. Internetom kruži snimka prvog predsjednika Čehoslovačke Tomaša Gariga Masarika iz 1929. kako na engleskom govori o budućnosti televizijskog emitiranja. Iz svoje dnevne sobe možete gledati šta rade životinje u afričkoj džungli. Što više, moći ćete gledati i slušati džunglu našeg ljudskog društva. Svaki čovjek će stoga biti primoran da bude iskren. Entuzijastično je zborio filozof, pedagog i državnik. Dobro je da ne može vidjeti kako su se njegovi nasljednici izvještili pred kamerama. Gledatelj iz svoje dnevne sobe više ne zna da li je bolje da je to što političari govore istina ili nije.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Sofija Kordić, novinarka u Pragu. Od 7. do petka 13. veljače dnevnik će pisati Slobodan Georgijev iz Birna Srbija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi intervju tjedna. Naš sugovornik je Ivan Krastev, direktor Centra za strateške studije u Sofiji i stalni suradnik Bečkog instituta za društvene nauke. U nizu svojih tekstova, objavljenih u posljednje vrijeme, govori o Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapadom. O tome, ali i drugim temama, s njim je razgovarala Gordana Knežević.
Sukob u Ukrajini najviše je uznemirio Baltik i neke zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Putinove ambicije izgleda idu izvan tog kruga, do Balkana.
Is it really a new Putin's playground in his confrontation with the West?
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's grand strategy, but one
veoma je teško otkriti Putinovu strategiju, ali ono što smo mogli naučiti tokom proteklih godina, to je da treba da računamo na nepredvidljivost. U srcu te strategije je namjera da se priredi iznenađenje. On pokušava da iznenadi Zapad. Sada su svi fokusirani na baltičke zemlje, ali se govori i o drugim zemljama koje su bile dio Sovjetskog saveza kao mogućim ciljem. Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Ukoliko je Putinova namjera da destabilizira Balkan, onda je njegov najvjerojatniji cilj Bosna.
Da, to je moguće, ali treba naglasiti da sadašnja nestabilnost u Bosni i Hercegovini nije rezultat ruske politike. Bosna i Hercegovina je destabilizowana zbog političkih i ekonomskih, ali i ustavnih razloga, ali se sada nalazi na kritičnoj tački. Uticaj Moskve na Republiku Srpsku je dobro poznat i veoma stvaran. Prije izbijanja ukrajinske krize, mnogi su tvrdili da Moskva ima veći uticaj na Banja Luku nego na Beograd. To može stvoriti problem jer ruska podrška secesionističkoj politici Banja Luke može dodatno destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Sa ruske strane već imamo signal da su oni spremni da upotrijebe svoju destruktivnu moć, jer je prvi put do kraja rata prilikom glasanja o produženju mandata evropskih vojnih trupa u Bosni, Rusija bila suzdržana.
Russia Today je od 1. januara počela s emitovanjem radio programa na srpskom. To se događa nakon Putinove posjete, zajedničke vojne vježbe, kao i niza sklopljenih ugovora u oblasti energetike. Zašto je Srbija važna Rusiji?
Why you think Serbia is important for Russia?
Listen, the most important is at this very moment.
Uspjeh ili neuspjeh Moskve u Ukrajini najviše zavisi od toga da li će Evropska unija održati jedinstven stav u odnosu na ukrajinsku krizu. Održati jedinstvo nije lako za Evropsku uniju. To nije lako zbog trgovinskih veza sa Rusijom, ali i zbog toga što Evropski jug i Evropski sjever nemaju iste brige kada je riječ o sigurnosti. Ako gledate države kao što su Francuska ili Italija, za njih je glavni problem militantni islam i terorizam. Zbog toga one žele da vide Rusiju kao saveznika, a ne kao neprijatelja. Sa druge strane, Baltičke zemlje i Poljska sa pažnjom prate sve što se događa u Ukrajini i strahuju od narednog Putinovog poteza. U tom kontekstu vjerujem da ono što Rusija može postići na Balkanu, to je da kreira još jednu kriznu tačku, još jedan problem za Evropsku uniju, što bi dalje otežalo jedinstvenu poziciju oko Ukrajine.
Srbija za sada pleše između Moskve i Brisela. Da li mislite da će Beograd morati da odabere stranu?
Najprije vjerujem da je Beograd u lošijoj poziciji nego bilo koja država na Balkanu. Mnogo se stvari dogodilo u odnosima sa Rusijom u posljednjih 20 godina. Rusija je igrala ulogu glavnog zaštitnika Srbije i glavnu silu u procesu odlučivanja o Kosovu u Ujedinjenim nacijama posljednjih 20 godina. Pored energetskog sektora razvijena je i vojna saradnja sa Rusijom, ali s druge strane privreda u Srbiji je potpuno zavisna od Europe. Zemlja koja može istinski pomoći u ekonomskom smislu je Njemačka, a ne Rusija. Ako srpski političari strateški razmišljaju, to premijer Vučić sigurno zna, mogu vidjeti da Rusija nema šta da im ponudi. Mislim da neki političari u Srbiji još uvijek misle da Titova politika neutralnosti može donijeti korist. Ja mislim da ta politika u današnjim okolnostima ne vodi nigdje. Na drugoj strani su ljudi kao što je gospodin Vučić, koji ruski pritisak koristi kao kartu u sređivanju računa sa Evropskom unijom. On uvijek može da kaže, vidite, mi imamo alternativu, pod velikim smo pritiskom, ako nam sada ne pomognete, sami ćete biti krivi zbog toga što ste izgubili Srbiju. Tako ja vidim tu igru, ali ima još mnogo faktora, postoje istorijske veze, ekonomski interes, kao i veze stvorene kroz korupciju. Nemojte zaboraviti činjenicu da ako neki srpski tajkun ima probleme, on ne bježi u Berlin, nego u Moskvu.
Imajući u vidu nivo korupcije na Balkanu, Putinov način obavljanja biznisa ima više šansi da pobjedi nego jačanje vladavine prava, stvaranje nezavisnih medija, nezavisnog sudstva, svega onog što država regije traži Evropska unija. Da li je moguće uspostaviti neku operativnu grupu u borbi protiv korupcije?
Najlakše bi bilo osnovati neku operativnu grupu. Korupcija je veoma kompleksna anomalija i nije u pitanju samo novac koji je ukraden. Korupcija kreira specijalne veze među ljudima koji su u politici opasni. Neko o tebi zna nešto što javnost ne treba da zna. Vjerujem da su brojni balkanski tajkuni spremni da rade sa ruskom oligarhijom, ali to je veoma zahtjevna grupa. Mislim da su svi spremni da uzmu novac, ali Rusija sada ima manje novca nego što je to bilo ranije. Ekonomska kriza je smanjila sposobnost Rusije da financijski interveniše na Balkanu. Odustajanje od Južnog toka je pokazalo da kada se kladiš na Rusiju protiv Evropske unije, izgubiš dvostruko. Izgubio si gas, ali si izgubio i dobar imidž u Briselu. Problem sa korupcijom je što svako želi imati monopol. Želi biti jedini koji je korumpiran. Kada svi postanu korumpirani, to nije nimalo lijepa igra.
Nedavno je Moskva protestovala zbog toga što Bosna i Hercegovina izvozi oružje u Ukrajinu. Kakvo je značenje tog demarša?
Tu se više radi o strateškom pozicioniranju. Rusija igra na kartu dominantno evropskog sentimenta da konflikt u Ukrajini ne treba rješavati oružjem. Što se tiče Bosne, sasvim je razumljivo da se ne propušta prilika da se proda oružje, da se iskoristi svaka šansa za izvoz. Najvažnije pitanje za Rusiju je kako oni vide svoje odnose sa Europskom unijom u idućih 5 ili 10 godina. Sa stanovišta Moskve, sukob u Ukrajini nije sukob Rusije i Zapada, nego je to sukob Rusije i Amerike. Većina Rusa vjeruje da je glavni cilj ruske politike razdvajanje Europske unije od Sjedinjenih Država. Najveći problem u ovom je pozicija Njemačke, jer je suprotno očekivanjima kancelarka Merkel prva pozdravila sankcije, tako da se pritisak na zemlje poput Bosne i Srbije može tumačiti kao pritisak na Berlin, jer Njemačka je ta koja odlučuje i o politici prema Balkanu. Moskva trenutno pokušava poslati poruku Berlinu da ako neće biti uključena u rješavanje problema, onda može imati ulogu onog koji stvara problem.
Intervju sa Ivanom Krastevom možete pročitati na našem internet portalu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U tjednu koji se primiče kraju u našim programima objavili smo seriju reportaža i video zapisa o građanima Kosova koji ilegalno pokušavaju otići na zapad. Granicu između Srbije i Mađarske prelaze pješke uz pomoć krijumčara koji za oko 200 eura po čovjeku uvode u Mađarsku. Na granični pojas općine Ašothalom paze svega 3 poljočuvara i 18 pripadnika civilne straže. Jedan poljočuvar u patrolu je poveo naše novinare Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabaš Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, presloče se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila.
Alo, jedi tamo. Hvala se.
Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i šestoro male dece. Mnogi od njih su mokri.
Mitrovica
si na kajet.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 km što se vidimo u pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brine, da ćete onuda
vam.
Ima neki put da idemo.
I taj put te vodi na prvi asfaltirani put. Taj put te vodi na, u selo.
Selo. A granicu ste prešli ovdje.
Granica
ovo je sada Mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli.
Uzmi ono od drvo.
Drvo.
Uzmi tamo i mjesto ono
da bi prešli deca.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju, dočekuju taksisti, koji ih voze do jedne pizzerije, gde ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa, taksi, hoćeš. I on ne moraš uopće da mu objasni za gde. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on imaš, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izlazi.
I onda dalje oni...
Da, ti uđeš tamo lepo, ja sam ušao tamo, tražili su po 300 evra za čovjek. Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo pre da dođem do granice, da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice, mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje, više puta dnevno, prolazi jedan isti automobil.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Da se potiče smo došli autobusom i posle smo došli peške do ovde.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po 20 pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Da za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će vas pokupiti i odvesti u Segedin. Tamo će vas evidentirati. I posle toga kad vam napišu znači sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gde, inače ne bi hodao da sad 23 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašot Halomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašot Haloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Sve reportaže naših novinara možete pročitati, ali i vidjeti na našem portalu, posebnoj stranici pod nazivom Ilegalna migracija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da Crnogorci vole, da kako se kaže, bistriti politiku, to je poznato. Također evidentno je i da su shvatili da se preko članstva u partiji dolazi do brojnih privilegija i završavaju lako razni poslovi, pa stoga i ne čudi podatak da je trećina odraslog stanovništva učlanjeno u neku od političkih stranaka. No da li su materijalni interesi jedini razlog što je toliki broj građana u partijama ili tu ima i još nečega, saznaje naš Predrag Tomović.
Nedavno su crnogorski mediji objavili podatak prema kojem preko 150.000 crnogorskih građana imaju partijsku knjižicu. To znači da je trećina odraslog, odnosno birački sposobnog stanovništva u političkim partijama. Prvi komentari i ocjene javnosti zašto je svaki treći građanin u političkim partijama govorili su da je razlog tome interes jer se smatra da se u Crnoj Gori do raznih privilegija, posla, stana ili otvaranja nekog biznisa najlakše dolazi preko članstva u političkoj partiji, u najvećem broju i najčešće u vladajućim partijama. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević kaže da crnogorsko društvo već dugo ima partitokratiju kao dijagnozu i to je značajna prepreka za demokratski razvoj Crne Gore.
I naravno da takva klima uvodi jedan dominantno loš obrazac ponašanja u kojem se građani opredeljuju za članstvo u političkim partijama ne na bazi programa tih partija ili učinaka u reformi društva, već na bazi pretpostavljene koristi. Da taj način se dalje proizvodi jedan začarani krug u kojem se ni same partije ne razvijaju kvalitativno jer one nemaju potrebu da se na tržištu ističu svojim programima ili učincima kao što sam rekla ili da doprinose unapređenju javnih politika i praksi, njihov fokus ostaje na samoodržanju, a to rade kroz zarobljavanje institucija kroz koje hrane partijsku infrastrukturu.
No da li su interesi i jedini preovlađujući razlog što je tako veliki broj građana uključen u politički život Crne Gore? Ta priča definitivno ima širi kontekst. Naime, Crnogorci su kroz istoriju ovih prostora prepoznati kao narod koji voli da, kako se to kaže, bistri politiku, a neće propustiti ni priliku da se aktivno uključe u politički život, o čemu svjedoči upravo podatak od 150.000 onih sa članskom kartom neke od partija. Književnik i publicista Rajko Cerović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako tumači moguće druge razloge za to.
Taj refleks da ako si blizu vlasti, nešto si privilegovan, nešto ćeš zakučiti, otuzi, tako da taj refleks obilno postoji. Ali postoji i ovo drugo, da Crnogorci ne pristaju na banalnost, ne pristaju da budu samo zemljoradnici, stočari, zanatlije i tako dalje, nego hoće da pripadaju nekim elitama. I otuda to veliko prisustvo crnogorskih građana u političkim partijama. Oni možda nijesu ni svjesni toliko koliko to nema baš mnogo značaja, ali pripadaju nekome, imaju svoje lidere i tako dalje i tako dalje.
Dobra je okolnost što su Crnogorci u tolikom broju zainteresovani za politiku, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Ratko Božović, koga oni podsjećaju na antičke Grke i njihov doživljaj učešća građana u političkom životu. No kada u cijelu priču uđu pretjerane političke strasti i idolopoklonstvo, onda to ne valja, primjećuje Božović.
Bojim se da ponekad te strasti mogu biti neumerene, jer političke strasti su potrebne, ali one nisu baš kontrolisane ponekad, naravno ako se do kraja nema informacija o tome što je realnost. I ponekad se nema mere u svemu tome i nema se dovoljno ni odgovornosti zbog svega toga. I kad imamo apsolutnu vezanost za lidera ili za lidersko opredjeljenje ili za stranku ili za strančarenje, onda već u tome vidim problem, jer se vidi samo jedna strana, kako bi rekao Đuro Šušić, a ne vidi se cjelina.
Po broju građana koji su njihovi članovi prednjači Demokratska partija socijalista, u kojoj je učlanjeno preko 100.000. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji 10.087 građana. U opozicijnim partijama je značajno manji broj građana. U Socijalističkoj narodnoj partiji imaju oko 20.000 članova, Novoj srpskoj demokratiji 10.245, u Liberalnoj partiji je prema podacima trenutno 2.600 članova, a u Pokretu za promjene 6.000. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.